Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αγαπητοί μου αδερφοί, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Είμαστε και τώρα μαζί στην εκπομπή μας, την καθιερωμένη πλέον δύο φορές την ημέρα, 9 έως 10 το πρωί και 9 έως 10 το βράδυ. Είμαστε στο τηλέφωνο 25 820 777, 25 827 77, που μπορείτε να τηλεφωνήσετε μετά τις 9 και 4 που θα ανοίξουν τηλεφωνικές γραμμές. Όπως συνηθίζομαι, για 15 λεπτά διαβάζουμε από το κατά Ματθαίον Άγιον Ευαγγέλιο και λέμε λίγες σκέψεις επί του κειμένου που διαβάζουμε. Είμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 19 έως 23. Λέει λοιπόν το κείμενο του Αγίου Ευαγγελίου τα εξής. «Τελευτίσαντος δε του Ηρώδου, ιδού άγγελος Κυρίου, κατόναρ, φαίνεται το Ιωσήφ εν Αιγύπτο, λέγον, εγερθείς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και πορεύου εις γην Ισραήλ. Τεθνίκα σιγάρι ζητούνται στην ψυχήν του παιδίου. Ο δε εγερθείς παρέλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και ήρθεν εις γην Ισραήλ. Ακούσας δε ότι αρχαίλαος βασιλεύει επί της Ιουδαίας αντί Ηρώδου του πατρός αυτού, εφοβήθη εκεί απερθήν. Χρηματιστής δεκατόναρ, ανεχώρησιν εις τα μέρη της Γαλιλαίας. Και ερθόν κατόκισιν εις πόλην λεγωμένη Ναζαρέτ, όπως πληρωθεί το ορυθένδια των προφητών, ότι Ναζωραίος κληθήσεται». Και η απόδοση στα νέα ελληνικά λέει τα εξής. «Όταν δε πέθανε ο Ηρώδης, ιδού ένας άγγελος Κυρίου φάνηκε στον Ιωσήφ σε όνειρο στην Αίγυπτο. Και του είπε, σήκω και πάρε το παιδί και τη μητέρα του και πήγαινε με την ησυχία σου στη χώρα των Ισραηλιτών, διότι έχουν πεθάνει πλέον εκείνοι που ζητούσαν να πάρουν τη ζωή του παιδιού. Σηκώθηκε λοιπόν και πήρε το παιδί και τη μητέρα του και ήρθε στην Παλαιστίνη. Αλλά όταν άκουσε ότι στην Ιουδαία βασίλευε ο αρχιέλαος, στη θέση του πατέρα του Ηρώδη φοβήθηκε να πάει εκεί. Με εντολή όμως που του έδωσε ο Θεός στο όνειρό του, ανεχώρησε για τα μέρη της Γαλιλαίας, όπου ηγεμόνας ήταν ο Ηρώδης ο Αντύπας, ο οποίος ήταν λιγότερο σκληρός από τον αδερφό του τον αρχιέλαο. Και αφού ήρθεν εκεί εγκαταστάθηκε στην πόλη που λέγεται Ναζαρέτ, για να πραγματοποιηθεί έτσι εκείνο που είπαν οι προφήτες, ότι ο Ιησούς θα ονομαστεί περιφρονητικά από τους εχθρούς του Ναζαραίος». Και εδώ τελειώνει το κείμενο στα νέα ελληνικά που διαβάσαμε προηγουμένως. Ο Κύριος, όπως είπαμε και στις προηγούμενες φορές, άκρος ταπεινός γενόμενος για να μας υποδείξει εμάς την άκρα ταπείνωση που μας χρειάζεται για τη σωτηρία μας, δεν εφώνευσε ή κακοποίησε ή αφαίρεσε τη ζωή του Ηρώδου, αλλά επέμεινε τον Ηρώδη να ζει μέχρι που ήταν η ώρα του να αποθάνει και ο ίδιος παρέμεινε εις την εξορία, εις την Αίγυπτο, περιμένοντας εκεί την ώρα που θα τον καλούσε ο Θεός να επιστρέψει πίσω. Διότι ο ίδιος ο Κύριος ήταν αυτός ο οποίος εγνώριζε τα πάντα. Ήταν μεν πεδίον σωματικά, αλλά ήταν Θεός αληθινός, Θεός αιώνιος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και η μητέρα του, η υπεραγία Θεοτόκος και ο μνήστορο Ιωσήφ, και αυτοί υπέμειναν καρτερικά την ώρα που ο Κύριος θα τους έλεγε την πληροφορία μέσω του Αγίου Αγγέλου ότι μπορούν να επιστρέψουν στην γη της, από τις γίνες του Ισραήλ. Έτσι λοιπόν, όταν επέθανε ο Ηρώδης, περίπου μετά από 2 χρόνια, όπως λέγει η παράδοση της Εκκλησίας μας, εφάνηκε ένα άγγελος Κυρίου στο όνειρο στον Ιωσήφ και του λέγει, στην Αίγυπτο, ήταν ακόμα στην Αίγυπτο, «Σήκου πάρ' το παιδί και, πήγαινε, και τη μητέρα του και πήγαινε στη γη του Ισραήλ, διότι πέθαναν αυτοί που ήθελαν να σκοτώσουν το παιδί». Βλέπετε ότι από τούδε και στο εξής και προηγουμένως ονομάζει το παιδίο και τη μητέρα αυτού, δεν ονομάζει το παιδίο και τη σύζυγό σου, αλλά το παιδίο και τη μητέρα αυτού, για να δείξει ότι ο Ιωσήφ ήταν απλώς προστάτης της υπεραγίας του τόκου και του παιδίου. Πέθαναν αυτοί οι οποίοι ζητούσαν τη ζωή του παιδιού. Ο δε γερθής παρέλαβε το παιδί και τη μητέρα αυτού και ήρθε εις γην Ισραήλ. Έκαμε πάλι όλη αυτή το ταξίδι, όλη αυτή την οδηπορία και ήρθε εις τη γη του Ισραήλ. Όταν δε άκουσε ότι στην Ιουδαία βασιλεύει ο Αρχέλαος, αντί του Ηρώδου που ήταν πατέρας του, εφοβήθη να πάει εκεί, διότι ο Αρχέλαος ήταν σκληρός και δίστροπος και κακότερος από τον πατέρα του. Και βλέπετε ότι ο Ιωσήφ ο Μνήστορ λειτουργούσε και αυτός με τα ανθρώπινα δεδομένα. Εφοβήθη να πάει εκεί, διότι παρόλο που ήταν πεπισμένος ότι το πεδίο ήταν προστατευόμενο από τον Θεό, εν τούτης ανθρώπινα λειτουργών έλαβε τα ανθρώπινα μέτρα και δεν επήγαινε εκεί που ήταν ο Αρχέλαος, και πάλι ο Θεός του υπέδειξε με υπερφυσικόν τρόπο στον ηρών του να αναχωρήσει και να πάει στα μέρη της Γαλιλαίας. Και έτσι έφυγε και πήγε στην πόλη της Ναζαρέτ. Και έτσι εκπληρώθηκε αυτό που είπαν οι προφήτες, ότι Ναζωραίος κληθήσεται. Και αυτό ήταν κάτι το περιφρονητικό, ότι θα ονομαζόταν Ναζαρέος, Ναζωραίος, διότι όπως λέει κάπου αλλού στο Ευαγγέλιο, «Εκ Ναζαρέτ δύνατε τι αγαθόν είναι». Μπορεί να προέλθει κάτι καλό από τη Ναζαρέτ. Αυτό ήταν κάτι που το έλεγαν εκεί οι υπόλοιποι Ισραηλίτες για να υποτιμήσουν την πόλη της Ναζαρέτ. Όμως ο Κύριος ονομάστηκε Ναζωραίος, διότι μεγάλωσε στην πόλη της Ναζαρέτ και εκεί ήταν και η υπεραγία Θεοτόκος η μητέρα του. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν άλλαξε ο Χριστός τα πράγματα καθόλου, τα άφησε να εξελιχθούμε στην ελευθερία των δεδομένων και των ανθρωπίνων προσώπων και πραγμάτων, και περίμενε υπομονητικά να έρθει η ώρα κατά την οποία θα απέθνει και ο Ηρώδης και θα επέστρεφε με τη μητέρα του και τον Ιωσήφ πίσω στην Αίγυπτο. Θα μπορούσε ο Χριστός να αφαιρέσει τη ζωή του Ηρώδη ανά πάσα στιγμή. Θεός αληθινός ήταν, θα μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε. Παρά τα αυτά, για να μας δείξει και σε εμάς την άκραν ταπείνωση και την υπομονή και την υπακοή στα δεδομένα τα ανθρώπινα που είναι γύρω μας, έκαμε το ανθρώπινο. Και για να δούμε και εμείς αυτή την περίοδο που περνούμε τώρα τη δική μας περίσταση, και εμείς πρέπει, αδελφοί μου, με ταπείνωση να κάνουμε τα ανθρώπινα δεδομένα, να λάβουμε τα ανθρώπινα μέτρα, να υπακούσουμε στις ανθρώπινες εντολές και οδηγίες, όχι διότι περιφρονούμε το Θεό Πατέρα μας μη γέννητο, αλλά διότι αυτό επιτάσσει και επιβάλλει και η περίσταση και η ταπείνωση η οποία πρέπει να μας διακρίνει. Έστω και αν έχουμε διαφορετική άποψη και διαφορετική γνώμη, αφού η Εκκλησία μας εις το σύνολό της έχει άλλη άποψη από αυτήν που έχουμε εμείς ίσως, εμείς οφείλουμε να υπακούσουμε, διότι η υπακοή στο σύνολο της Εκκλησίας είναι προτιμότερα από οτιδήποτε άλλο που μπορεί κανείς να επινοήσει. Ο Κύριος μας υπέδειξε υψίστην οδόν την ταπείνωση για να μας δείξει ότι μόνο δε ταπεινώσεως ο άνθρωπος πλησιάζει τον Θεό. Γι' αυτό βλέπετε και μετά όταν επήγε εις τη γη Ισραήλ και είδαν ότι ο Αρχέλαος ήταν εκεί, ο Μνήστορ Ιωσήφ, είδαν ότι ο Αρχέλαος ήταν εκεί βασιλιάς αντί Ηρώδου του πατρός αυτού, εφοβήθηκε να πάει εκεί. Και ο Θεός του έδειξε ότι πράγματι δεν έπρεπε να πάει και ανεχώρησε και του υπέδειξε να πάει εις τη Ναζαρέτ, στη Γαλιλαία, για να πληρωθεί έτσι και το ρηθέντια των προφητών ότι Ναζωραίος κληθήσεται περιφρονητικά. Αυτό ήταν με λίγα απλά λόγια το κείμενο του Ευαγγελίου, του Δευτέρου Κεφαλαίου του κατά Μαθαίο Αγίου Ευαγγελίου, στίχος 19-23 που ακούσαμε. Θέλω όμως πριν να ανοίξουμε τις γραμμές στα τηλεφωνήματά μας, Να πω και κάτι που είχαμε πει χθες για τους ψαλμούς του Δαβίδ και για τη χρήση των ψαλμών από τον Άγιο Παΐσιο. Και πόσο ο γέροντας Παΐσιος ήταν έτσι πολύ αναπαυμένος με την ανάγνωση του ψαρτηρίου, το οποίο είχε παραλάβει βέβαια από τον ανάδοχόν του, τον Άγιον Αρσένιο τον Καπαδόκη. Και λέει το κείμενο το οποίο έχω μπροστά μου: «Όσιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, σαν ιερέας που ήταν, χρειαζόταν να διαβάζει ευχές διάφορες για διάφορες περιπτώσεις. Οι ευχές όμως του ευχολογίου δεν αρκούσαν, επειδή υπήρχαν πολλές περιπτώσεις για τις οποίες δεν υπάρχει ανάλογη ευχή. Έτσι ο Άγιος Αρσένιος χρησιμοποιούσε όλους τους ψαλμούς του ψαρτηρίου του Δαβίδ, ορίζοντας ένα ψαλμό για κάθε μια περίπτωση. Το είχε ονομάσει το ψαρτήριο με κάθε περίπτωση για κάθε ψαλμό. Ο μακάριος γέροντας Παΐσιος έλεγε για τους ψαλμούς ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο στον Θεό. Ζήτα του με ευγένεια αυτό που θέλεις. Εάν δυσκολεύεσαι να ζητήσεις από τον Θεό κάτι, διάβαζε τους ψαλμούς του Δαβίδ. Θα δεις εκείνος, ο Δαβίδ, με τι τρόπο ζητούσε από τον Θεό και λάβανε αυτό που ποθούσε». Μαθαίνουμε δηλαδή από το ψαρτήριο τον τρόπο της προσευχής μας, τον τρόπο που μιλούμε στο Θεό και τον τρόπο που διαλεγόμαστε με τον Θεό Πατέρα μας. Το ψαρτήριο το χώριζε σε τρία μέρη και το τελείωνε σε τρεις μέρες. Σε κάθε ψαλμό προσευχόταν για την αντίστοιχη κατηγορία ανθρώπων σύμφωνα με τις περιπτώσεις που ο Άγιος Αρσένιος είχε χωρίσει τους ψαλμούς και εκεί μνημόνευε κατά πάυσος πολλά ονόματα. Με αυτόν τον τρόπο δεν κουραζόταν να διαβάζει ακόμα και 6 έως 7 καθίσματα συνεχόμενα, δηλαδή πάρα πολλούς ψαλμούς. Και λέει μια ερώτηση: «Γέροντα, πώς ξεκινήσατε να προσεύχεστε με το ψαρτήρι, χρησιμοποιώντας τις περιπτώσεις του Αγίου Αρσενίου?» Και απαντά ο Άγιος Παΐσιος: «Ο Άγιος Αρσένιος, επειδή δεν έβρισε στον ευχολόγιο την ανάλογη ευχή, σε κάθε περίπτωση που του ζητούσαν βοήθεια οι άνθρωποι, χρησιμοποιούσε και ψαλμούς. Σε ένα τετράδιο είχε γράψει για ποια περίπτωση χρησιμοποιούσε τον κάθε ψαλμό. Όταν λοιπόν ήρθε το τετράδιο αυτό στα χέρια μου, άρχισε να διαβάζω ψαρτήριο, κάνοντας προσευχή για την περίπτωση του κάθε ψαλμού. Μου λέει ο λογισμός», έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, «ότι στην προσευχή με το ψαρτήρι πολύ βοηθάει και ο Άγιος Πατέρας μας Αρσένιος ο Παπαδόκης». Ήταν πράγματι κάτι που το έκαμε ο γέροντας καθημερινά, κυρίως το απόγευμα, όταν έφευγαν οι επισκέπτες του και ήταν μόνος του, ανεγίνωσε και το ψαρτήριο και το ανεγίνωσε και για τις περιπτώσεις των ανθρώπων που είχαν πολύ ανάγκη, για ζώντες και για κακοιμημένους, κατά μίμηση του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου, διότι είχε στα χέρια του Άγιος Παΐσιος και το τετράδιο αυτό το οποίο είχε ο Άγιος Αρσένιος και με το οποίο είχε καθορίσει ποιος ψαλμός ήταν για κάθε περίσταση. Δεν ήταν ότι κάθε ψαλμός ήταν ειδικά για μια περίπτωση, αλλά ο Άγιος Αρσένιος το είχε διαχωρίσει με τέτοιον τρόπο, ώστε είχε να αφιερώσει κάθε ψαλμό σε κάθε περίπτωση του κάθε ανθρώπου. Και διαβάζοντας το ψαρτήρι ολόκληρο, έβλεπε από πάνω και στην επικεφαλίδα αυτό που έγραψε ο ίδιος, ότι αυτό είναι για τον τάδε περίπτωση, το άλλο για την άλλη περίπτωση, το άλλο για την άλλη περίπτωση, και έτσι προσευχόταν με πολύ πόνο και με πολύ αγάπη για όλες αυτές τις περιστάσεις και περιπτώσεις των ανθρώπων που είχαν ανάγκη. Το ψαρτήριο λοιπόν ήταν και είναι και θα είναι πάντοτε ένα μεγάλο μεταλλείο πνευματικού θησαυρού, το οποίο οι πατέρες της Εκκλησίας το χρησιμοποιούσαν αδιαλείπτως. Ιδιαίτερα οι ασκητές της ερήμου πρώτου να εισαχθεί η λειτουργία, η ακολουθία μάλλον, η κοσμική στα μοναστήρια ή τα μοναστήρια να επηρεάσουν την λειτουργία των ενωριών, οι πατέρες στην έρημο διέβαζαν το ψαρτήριο και το ψαρτήριο είχαν ως μόνιμο εντρίφημα και μελέτη και το ψαρτήριο προσεύχονταν και έφταναν σε εκείνα τα μεγάλα μέτρα τα πνευματικά, διότι πράγματι γραμμένο το ψαρτήριο με το Πνεύμα το Άγιο μας διδάσκει πώς πρέπει να προσευχόμαστε και πώς πρέπει να επικαλούμαστε το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και να μιλούμε με τον Θεό Πατέρα μας. Για να μην πάμε στο επόμενο κεφάλαιο του Καταμαθαίων Αγίου Ευαγγελίου, έστω και αν μας υπολείπονται ένα-δυο λεπτά, θα ανοίξουμε τις γραμμές μας τώρα. Είμαστε στο τηλέφωνο 25-820-777, που μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο για αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, να πείτε στην εκπομπή αυτή. Μέχρι να έχουμε κάποιον ακροατή, έχουμε ήδη αδελφό, παρακαλώ. Μάλιστα.
Μέχρι να έχουμε κάποιον ακροατή.
Με συγχωρείτε.
Ναι, Γερόντα μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, παιδί μου, καλησπέρα.
Ο Χρήστος ο Γαβριλίδης είμαι.
Ναι, Χρήστο.
Πάντως περνούμε πολλά ωραία τώρα που σας ακούμε και το πρωί και το απόγευμα. Ευχόμαστε να σας έχουμε και μετά.
Θα κακομάθουμε, Χρήστο μου, όλοι και μετά δεν θα ξέρουμε τι θα κάνουμε.
Ξέχασα να χαμηλώσω τη φωνή και ακούω το ξανά μέσα.
Κλείστε το ραδιοφόνο σου, Χρήστο.
Έκλεισα, το έκλεισα.
Ναι.
Ήθελα να σας ρωτήσω έτσι κάποια πράγματα που σκέφτομαι. Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης είχε μπει να έχουμε τον νου μας στον Άδη και να μην αυρυπτιζόμαστε. Από την ολικοπιστία μας όμως, εμείς πολλές φορές δεν ρωτόμαστε αν όντως υπάρχει η ζωή την οποία έχουμε μάθει από τους πατέρες μας, έχουμε διαβάσει από τα βιβλία της εκκλησίας μας. Κάποτε σκεφτόμαστε ότι ίσως να μένουν αληθινά κοινά τα οποία έχουμε υπόψη μας για την αληθινή ζωή μετά το θάνατο. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό? Και επίσης κάτι άλλο που ήθελα να ρωτήσω, για κάποιο ζευγάρι που έχασε έναν μωρό το οποίο ήταν σε νηπιακή ηλικία και έχασαν το έτσι απότομα, πολύ γρήγορα έφυγε από κοντά τους. Τι έχετε να πείτε? Τον το μωρό, ας πούμε, έχουν την αγωνία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, πώς περνά, τι βλέπει, τι αντιμετωπίζει. Τι έχετε να πείτε σε τους τους ανθρώπους?
Θα σου πω, Χρήστο μου. Καταρχάς, όσον αφορά τη δική μας κατάσταση, που ο λόγος του Χριστού προς τον Άγιο Σιλουανό κράτα τον νου σου στον Άδη και μη απελπίζεσαι, ήταν πραγματικά ο λόγος του Θεού στην εποχή τη δική μας. Διότι όπως βλέπετε, βιώνουμε τον Άδη και το σκότος του Άδου και σε προσωπικό επίπεδο με την κίνδυνο της απώλειας της δικής μας, αλλά και βιώνοντας τον θάνατο και την δυστυχία των αδελφών μας σε πάρα πολλά επίπεδα. Αλλά σημασία έχει το μη απελπίζουν, μη απελπίζεσαι. Γιατί να μην απελπιζόμαστε? Διότι έχουμε ελπίδα στον Χριστό. Διότι ο Χριστός είναι η ελπίδα μας, όχι διότι εμείς είμαστε σπουδαίοι ή έξυπνοι ή δυνατοί και θα τα καταφέρουμε με τη δύναμη τη δική μας, αλλά διότι ο Χριστός είναι η ελπίδα μας. Και όπως λέγει ένα ωραίο ρητό, «Χριστέ ο Θεός, ο εσέ ελπίζω, ούκ αποτυχάνει ποτέ». Αυτός που ελπίζει τον Χριστό δεν αποτυχάνει ποτέ. Τώρα, για μας που αγωνιζόμαστε, υποτίθεται όσο μπορούμε ο καθένας μας, πώς μπορούμε να μην απελπιζόμαστε? Σίγουρα είμαστε άνθρωποι και έχουμε ποικίλα μέτρα πνευματικά ο καθένας μας. Αλλά κάνοντας υπομονή και παραμένοντας πιστοί στον Θεό, τότε θα γευθούμε την πείρα της Θείας Χάριτος, της Θείας Αντιλήψεως. Θα λάβουμε πείρα Θείας Αντιλήψεως, όπως λένε οι πατέρες. Δηλαδή θα αποκτήσουμε εμπειρία της παρουσίας του Θεού, παραμένοντας πιστοί στην ώρα των πειρασμών και στην ώρα της δοκιμασίας. Η πίστη θα μας δώσει εμπειρία Θεού και η εμπειρία Θεού θα μας βεβαιώσει ότι πράγματι πιστός ο Θεός. Σε ό,τι μας είπε, ο Θεός είναι έμπιστος και όλα είναι αλήθεια. Και αυτή η εμπειρία θα μας συντροφεύει και θα μας συνοδεύει και θα αυξάνει κάθε φορά που παραμένουμε πιστοί στον Θεό και επιβεβαιώνεται η παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Όσον αφορά τους αδελφούς μας που έχασαν το παιδάκι τους, εκοιμήθη το παιδάκι τους, σε μικρά ηλικία, σίγουρα είναι πόνος δύσκολος. Γονείς είναι, το παιδάκι έφυγε σε μια δύσκολη ηλικία, παιδική, με δύσκολο τρόπο, αδικήθηκε στη ζωή αυτή. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι το παιδάκι αυτό είναι και ευεργετημένο, διότι πήγε κατευθείαν στη Βασιλεία του Θεού, διότι ήταν καθαρή η ψυχούλα του και σαν άγγελος έλαμπε από την καθαρότητα της ψυχής του λόγω της παιδικής ηλικίας. Και επειδή αδικήθηκε στη ζωή αυτή ο δίκαιος Θεός, σαν δίκαιος που είναι και πανάγαθος και φιλάνθρωπος, θα το δικαιώσει αιώνια και τελικά Αυτό το παιδάκι είναι το πιο επιτυχημένο παιδί από όλα τα παιδιά μας και από εμάς τους ιδίους, διότι και εμείς που ζήσαμε 70, 80, 100 χρόνια δεν ξέρουμε αν τελικά θα σωθούμε και θα σωθούμε τη ψυχή μας. Ή ζήσαμε 80 χρόνια και 90 και 100, αλλά μήπως τελικά μέσα από τις αμαρτίες μας χάσουμε τον Παράδεισο και τον Χριστό. Ενώ το παιδάκι σίγουρα απέκτησε την αιώνια Βασιλεία του Θεού και ζει μαζί με τον Χριστό αιώνια στο φως της ανεσπέρου αγάπης του Κυρίου μας. Το παιδάκι αυτό είναι σε πολύ καλή κατάσταση πνευματική. Βέβαια, οι γονείς και οι οικοί πονούν και υποφέρουν, διότι ο θάνατος είναι πικρό ποτήρι. Με την υπομονή, με την προσευχή θα κάνουν υπομονή και ο Κύριος θα γλυκάνει τον πόνο και θα δώσει τη θεία παρηγορία σε αυτή την περίσταση την οποία δοκιμάζονται οι αδερφοί μας αυτοί. Χρειάζεται υπομονή, προσευχή και πίστη. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ.
Γέροντα.
Ναι.
Καλησπέρα, ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Η Θεοδώρα είμαι από Σωτηρά Μοχώστου. Είστε Θεοδώρα. Καλά, Γέροντα.
Δόξα τω Θεώ.
Μπορώ να σας κάνω τρεις ερωτήσεις, παρακαλώ.
Ναι, Θεοδώρα.
Πάντερ, εγώ είμαι στρατιωτικός. Λόγω των γεγονότων τώρα, υπάρχει φόβος μέσα μου και ήθελα να ξέρω αν φόβος σημαίνει ολιγοψυχία. Δεύτερη ερώτηση, έχω αγιασμό και πίνω κάθε πρωί, αλλά μου μην είναι πολύ. Μπορώ να προσθέσω νερό. Και τρίτη ερώτηση, ο Ιωσήφ ο Μνήστορας Γέροντα ήταν συγγενής με την Παναγία, κάπου διάβασα, ήταν θείος.
Ναι.
Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, Θεοδώρα.
Να κλείσω να τα ακούσω
κλείσω,
από το ραδιόφωνο.
Κλείσε, άκουσα το ραδιόφωνο, Θεοδώρα. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά το πρώτο που τον φόβο, εντάξει Θεοδώρα, άνθρωποι είμαστε, κόρη μου, ποιος δεν φοβάται, ποιος δεν δοκιμάζει αυτήν την δυσκολία του φόβου. Άνθρωποι είμαστε, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε απτόητοι. Ανθρώπινον είναι, να φοβόμαστε κιόλας. Αλλά όμως, να μην αφήνουμε το φόβο να μας κυριεύει και να μας νικά. Να έχουμε ελπίδα στον Χριστό. Και όταν μας έρχεται ο φόβος και μας πλησιάζει, θα νικούμε το φόβο με την πίστη στον Χριστό μας. Διότι η πίστη μας χρειάζεται και αυτή είναι που νικά το φόβο. Ο φόβος φέρνει κόλαση, λένε και οι πατέρες και ο κόσμος, η λαϊκή θυμοσοφία. Ενώ η τελεία αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Όταν αγαπούμε τον Χριστό, η αγάπη του Χριστού νικά τον φόβο. Γι' αυτό να προσθέσουμε πίστη, όπως έλεγε χθες το Ευαγγέλιο. Πρόσθεση μην Κύριε πίστη. Χρειαζόμαστε πρόσθεση πίστεως και να νικήσουμε τους φόβους και τις ανασφάλειες μας και όλα αυτά που αισθανόμαστε και μας καλύπτουν καθημερινά. Χρειάζεται λοιπόν πίστη, την οποία θα μας δώσει ο Κύριος όταν προσευχόμαστε και ζητούμε πίστη και όταν κάνουμε υπομονή στις δυσκολίες και τις περιπέτειές μας και μελετούμε τους βίους των Αγίων μας, τους λόγους των Πατέρων μας, το Άγιο Ευαγγέλιο, τότε παραμένουμε πιστοί στον Θεό και ο Θεός μας ελεεί και αυξάνει η πίστη μας. Το δεύτερο ερώτημα για τον αγιασμό, αν μπορεί να προσθέσει νερό, εάν δεν υπάρχει άλλος τρόπος και δεν υπάρχει αγιασμό να πάρεις καινούριο που γίνεται συχνά στην Εκκλησία μας, είναι μια οικονομία που μπορεί να προσθέσει νερό και δεν αραιώνει ο αγιασμός. Ο αγιασμός αγιάζει και το υπόλοιπο νερό όπως αγιάζει το σώμα μας και την ύπαρξή μας. Αν όμως υπάρχει δυνατότητα να γίνεται αγιασμός συχνά στους ιερούς ναούς της επαρχίας σας, μπορεί να παίρνεις αγιασμό κάθε τόσο που γίνεται στην Εκκλησία. Αλλά και αν το αραιώσεις δεν χάνεται τίποτα. Και το τρίτο για τον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ ήταν πρώτος εξάδελφος της Παναγίας μας. Ο πατέρας του Ιωσήφ, ο Ιακώβ, και η μητέρα της Παναγίας, η Αγία Άννα, ήταν αδέρφια. Ο Ιωσήφ ο Μνήστορ και η Υπεραγία Θεοτόκος ήταν εξάδελφα, πρώτα εξάδελφα. Αυτή ήταν η συγγένεια που είχαμε μεταξύ τους. Παρακαλώ, έχουμε ακόμα αδερφό να τον ακούσουμε.
Καλησπέρα, Γέροντα, ευλογείτε, εγώ μιλάω.
Εσύ μιλάς, Χρήστο, εσύ μιλάς.
Παναγία μου, με γνώρισες, Γέροντα μου. Λοιπόν, είμαι ο φίλος του Νεαρχούλη. Καταρχήν την παράγγιση, την αίτηση του Νεαρχούλη να πω πρώτα. Όποτε μπορέσετε να μας πείτε δύο λόγια προσωπικές εμπειρίες με τον Άγιο Πορφύριο. Και εγώ θέλω να πω το εξής. Για τον αδερφό που είπε ότι για το παιδάκι που πέθανε και αυτά, μία, αν μου επιτρέπετε να το εκφράσω αυτό, μία φοβερότατη ομιλία του Γέροντα Νίκονα, που λέει ότι υπάρχει ζωή μετά τον θάνατο και με αποδείξεις. Όταν την άκουσα αισθάνθηκα τελείως διαφορετικά πράγματα από ό,τι είχα καταλάβει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και το δικό μου το... Α, και να ξέρετε ότι τελικά εμείς όλοι μπορεί με τη βοήθεια του Θεού να γλιτώνουμε τον ιό του κορονοϊό, αλλά πιστεύω ότι έχουμε κολλήσει όλοι τον ιό της αθανασίασης. Κολλάμε τον ιό που θα θέλουμε να σας ακούμε συνέχεια. Αυτό. Να είστε καλά και την ευλογία σας, Πάτερ μου.
Να είστε καλά, Χριστό μου, Παναγία μαζί σας. Παναγία μαζί σας, Χριστό μου. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Γέροντά μου, την ευχή σας και την ευλογία σας.
Του Κυρίου, αδερφέ μου.
Ο Χρήστος είμαι. Όποτε βλέπετε εσείς λέτε μου Χριστάκη. Νομίζω πρέπει να
καταλάβετε. Ναι, Χριστάκη, σε κατάλαβα και μου.
Γέροντά μου, εγώ τι που ήθελα να πω είναι σχετικά με το... με το δίλημα προσωπικών και δικό μου, αλλά πιστεύω και αρκετών αδερφών μας σε σχέση με την υπακοή που πρέπει να κάνουμε προς την Εκκλησία μας όσον αφορά τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν από το κράτος για να κλείσουν οι εκκλησίες ότι δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε. Και από την άλλη τη συνείδηση μας που μας λέει ότι τούτο που γίνεται τώρα δεν είναι προς όφελος της ψυχής μας και γίνεται μια πάλι στην ουσία μέσα μας. Επειδή το πρωί ένας αδερφός άλλος που είπε για την υπακοή αλλά για την ακρίβεια και του είπατε εσείς ότι υπάρχει και το κάτι οικονομία στην εκκλησία μας για κάποιους αδύναμους αδερφούς όπως είμαστε και δεν μπορούμε να κατακρίνουμε κανένα. Όπως επίσης είπατε ότι γράφει και το γεροντικό κάποια διάφορα περιστατικά από διάφορους πατέρες όπου έπρατσαν κάτι οικονομία για να ταπεινωθούν και να μην νιώσουν έπαρση και περηφάνεια. Σίγουρα η ακρίβεια είναι το επισημητό. Απλά ήθελα να μεταφέρω κάτι που άκουσα πριν λίγες μέρες από το ραδιόφωνο της Μητρόπολης μας. Και τούτον ίσως να αναπαύσει αρκετούς αδερφούς που τον που άκουσα σε σχέση με το δίλημα αυτού που έχουμε μέσα μας. Είναι ένα απόσπασμα από το γεροντικό και συγκεκριμένα για έναν μοναχό που ενώ προσευχόταν στο κελί του, του φανερώθηκε ουράνια και ζωντανή η παρουσία και η δυσχάριτος του Αγίου Πνεύματος. Εκείνη τη στιγμή ταυτόχρονα κάποιος αδερφός άλλος εφόραξε του για να τον βοηθήσει σε κάποια δουλειά που ήθελε βοήθεια. Αλλά ο ίδιος ο μοναχός που προσευχόταν σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή αφού τώρα έχω την ενόραση να μην το απαντήσω του αδερφού όσο διαρκεί αυτή η κατάσταση και όταν τελειώσει να του φωνάξω να του ψάξω μετά να δω τι ήθελε. Αμέσως λέει ο μοναχός χάθηκε αυτή η ωραία και ζωντανή χάρη που εβίωνε και αντιλήφθηκε ότι λόγω της ανυπακοής προς τον αδερφόν του έχασε το χάρισμα που του δόθηκε εκείνη τη στιγμή στην προσευχή που έκαμε. Έτσι τελειώνοντας ο γεροντικός αναφέρνει ο μοναχός ότι κατάλαβε ότι η υπακοή είναι ανώτερη της προσευχή. Αυτό ήθελα να αναφέρω γέροντα μου.
Ευχαριστούμε Χριστάκη. Αυτός ο μοναχός που λες Χριστό μου ήταν ο Άγιος Εφρέμακος του Νακιώτης. Ο γέροντας Εφρέμακος του Νακιώτης.
Μάλιστα.
Ο σύγχρονος αυτός Άγιος της Εκκλησίας μας,
ναι, ναι.
Αυτός μας το έλεγε το γεγονός αυτό, ότι μια φορά που έκανε εργόχειρο και το φώναξε ο αδερφός, επειδή ήταν σε ώρα χάριτος, δεν απάντησε. Αλλά επειδή δεν έκαμε την υπακοή του, απόλεσε τη χάρη και χρειάστηκε μεγάλη μετάνοια για να επανέλθει χάρη μετά στη ψυχή του. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Την ευλογία σας, γέροντα μου.
Να είστε καλά, Χρήστο μου, να είστε καλά. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Γέροντα ευλογείται.
Ο κύριος.
Σοκράτης ονομάζομαι. Χαιρόμαστε που σας ακούμε δύο φορές αυτήν τη δύσκολη περίοδο. Η απορία μου γέροντα έχει σχέση με το η περικοπή του ετγενετή τυφλού.
Μπορεί να μην Σοκράτη μου σε ποιο ευαγγελιστή αναφέρεται.
Κατά Ιωάννη στο ένατο κεφάλαιο.
Μάλιστα.
Αυτό. Ρωτούν τότε οι μαθητές ποιος αμάρτησε για να γεννηθεί τυφλός.
Ναι.
Και ο Χριστός απαντά ότι ούτε αυτός αμάρτησε ούτε οι γονείς του, αλλά είναι για να φανερωθεί η δύναμη του Θεού, των έργων του Θεού. Αυτή η απάντηση του Χριστού είναι γενική για όλες τις περιπτώσεις, γέροντα, ή μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση? Δηλαδή όλα αυτά που ζούμε μπορεί να οφείλονται τελικά στην αμαρτωλότητα αντί δική μας ή των γονιών μας και να το παραχωρεί ο Θεός, ή είναι για κάποιον άλλο λόγο, να πούμε, είναι σωστό να ερμηνεύουμε έτσι τα γεγονότα?
Κοίταξε αδερφέ μου, οι πατέρες της Εκκλησίας μας διδάσκουν να μην πολυπραγμονούμε πάνω στο γιατί έγινε κάτι. Όπως λέει ο Αββάς Μάρκος ο ασκητής, ο διδάσκαλος αυτός, του πνευματικού νόμου, λέει ένα ωραίο ρητό, λέει το εξής: «Πειρασμού καταλαβώντος, μη ζήτη τον Θεού, αλλά το πώς αθλίπτος αυτόν υπομένει». Όταν σου συμβεί, λέει, ένας πειρασμός, μια θλίψη, μια δοκιμασία, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και ανάποδο και διεστραμμένο πράγμα, πειρασμός δηλαδή με λίγα λόγια, μη ψάχνεις να βρεις για ποιο λόγο σου συνέβη και αυτό. Αλλά κοίταξε να δεις πώς αθλίπτος αυτόν υπομένει. Πώς θα το υπομένεις τον πειρασμό αυτό, χωρίς να θλιβείς, χωρίς να ταραχτείς, χωρίς να εξουθενωθείς, χωρίς να χάσεις την πνευματική σου υπόσταση, ή όπως το έλεγε πιο απλό ο Άγιος Παΐσιος, πώς θα το αξιοποιήσεις πνευματικά. Οι πατέρες δεν ασχολούνταν για ποιο λόγο μου συνέβη και αυτό. Ασχολούνταν όμως με το πώς θα το κάνει υπομονή τώρα αυτό που μου ήρθε. Και αυτό είχε σημασία. Λοιπόν, έχουμε έναν πειρασμό στη ζωή μας. Πώς τον υπομένουμε, πώς τον αξιοποιούμε, τι πνευματική ωφέλεια θα λάβουμε από τον πειρασμό αυτό και γιατί ήρθε, τι ήρθε, γιατί ήρθε, τι ψάχνουμε. Οι πατέρες απαντούσαν εξ αμαρτιών μας. Όχι οι αμαρτίες του κόσμου, οι αμαρτίες οι δικές μου ήταν η αιτία του πειρασμού. Δεν μπορώ να πω ότι οι αμαρτίες του κόσμου έφεραν αυτή τη δυσκολία. Οι αμαρτίες οι δικές μου, ναι. Οι αδερφοί μου δεν είναι αμαρτωλοί, όπως λέμε στη Θεία Λειτουργία. Λέει ο ιερεύς, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων, γιατί ως άνθρωπος αναφέρει τα αμαρτήματα δικά του ως αμαρτήματα, αλλά τα αμαρτήματα του το λέει, δεν τα λέει αμαρτήματα και τον του λαού αγνοημάτων λέει. Δηλαδή για αυτά που ο λαός τα έκαμε από ανθρώπινο λάθος. Οι αδερφοί μας δεν είναι αμαρτωλοί, εμείς είμαστε οι αμαρτωλοί, ο κάθε ένας από εμάς προσωπικά. Άρα λοιπόν και στον πειρασμό που μας συμβαίνει τώρα στην οικουμένη ολόκληρη, δεν είναι ώρα να προσθέσουμε ενοχές και τύψεις συνειδήσεως. Είναι ώρα να δούμε πώς θα τον αντιμετωπίσουμε πνευματικά και πώς θα αξιοποιήσουμε πνευματικά αυτήν όλη την ταλαιπωρία που υπάρχει και περισσότερο εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας, πώς θα μιλήσουμε το Λόγο του Θεού στις ψυχές των ανθρώπων οι οποίοι έχουν ανάγκη από την παρηγοριά του Θεού. Δηλαδή τώρα είναι ώρα που έχουν ανάγκη από παρηγορία οι άνθρωποι. Δεν είναι ώρα που χτυπάς τον άνθρωπο. Σε ώρα δυσκολίας δεν χτυπάς τον άνθρωπο. Τον παρηγορείς, τον στηρίζεις, τον φωτίζεις, τον κατευθύνεις. Όταν θα περάσει ο πειρασμός αυτός, τότε μπορεί κανείς παιδαγωγικά να κάνει μια ανασκόπηση, να πει τι ήταν η αιτία, να δει ποιες ήταν οι παραλήψεις μας, ποιες οι υπερβολές μας, και οι ελλείψεις μας και να αξιοποιήσουμε πνευματικά όλα αυτά τα οποία κάναμε λάθη. Αλλά τώρα είναι ώρα παρηγορίας, είναι ώρα στήριξης, ώρα θερμής προσευχής, πύρινης προσευχής, υπέρ όλου του κόσμου, υπέρ όλου του κόσμου. Αυτή είναι η ώρα που μας διακατέχει τώρα, αδερφέ μου, και αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Παρακαλώ, έχουμε αδερφό ακόμα. Μάλιστα.
Ναι. Καλησπέρα σας. Ήθελα να πω εγώ ότι να απευθυνθώ περισσότερο προς τους συνανθρώπους μας ότι με προσευχή και νηστεία γίνονται πολλά πράγματα. Ας μην αγωνιούμε, αλλά να έχουμε πίστη στο Θεό, να προσευχόμαστε και να νηστεύουν ο καθένας κατά το μέτρο της δυνάμεως του και ο Θεός είναι πολύ μεγάλος και θα μας ακούσει.
Μάλιστα.
Αυτό.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία και μας χρειάζεται πράγματι να παίρνουμε θάρρος και να προσευχόμαστε όλοι να περάσει η δοκιμασία αυτή. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, γερόντα ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Είμαστε φοιτητές από Ουαλία, σας παίρνουμε.
Από Ουαλία.
Από Ουαλία, μάλιστα, από το Κάρτιφ.
Από την Αγγλία δηλαδή.
Ναι, Ηνωμένο Βασίλειο.
Ηνωμένο Βασίλειο, μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά που μας κάνετε εδώ στο εξωτερικό αυτές τις ώρες.
Και εμείς ευχαριστούμε που μας ακούτε, αδερφέ μου. Να είσαι καλά, παιδί μου.
Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικά με τις γραφές, με την Αγία Γραφή, διότι μελετάμε την Αγία Γραφή.
Πολύ ωραία.
Θα ήθελα να ρωτήσω εάν η αξία και η βάση της Παλαιάς Διαθήκης είναι ίσα με την αξία της Καινής Διαθήκης, και αν πρέπει να δίνουμε την ίδια βαρύτητα το ίδιο και στα δύο, και στην Παλαιά και στην Καινή.
Μάλιστα. Πολύ ωραία η ερώτησή σου.
Ευχαριστώ πολύ.
πολύ καλά κάνετε και μελετάτε τον Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή. Σίγουρα, αδερφέ μου αγαπητέ, η Αγία Γραφή δεν έχει μεγαλύτερη και λιγότερη αξία τα διάφορα βιβλία της. Και η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη είναι το ίδιο γραμμένη με το Πνεύμα το Άγιο. Απλώς μόνο η Παλαιά Διαθήκη πρέπει να ερμηνεύεται μέσα από το φως και το πρίσμα, μέσα από το φακό της Καινής Διαθήκης. Όπως παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να πεις ότι το δημοτικό είναι λιγότερο σημαντικό από το πανεπιστήμιο. Μπορεί το πανεπιστήμιο να είναι ανωτάτη σχολή, αλλά το δημοτικό είναι η βάση και είναι σημαντικότερο και το δημοτικό. Αν δεν πας δημοτικό, δεν πας πανεπιστήμιο. Δεν μηδενίζουμε το δημοτικό επειδή υπάρχει πανεπιστήμιο. Έτσι και δεν μηδενίζουμε την Παλαιά Διαθήκη επειδή υπάρχει Καινή Διαθήκη. Σίγουρα στην Καινή Διαθήκη έχουμε φανερή την αποκάλυψη του Θεού. Έχουμε το μυστήριο της σαρκώσεως του Θεολόγου, την Αγία Τριάδα, όλη την Εκκλησία μας. Αλλά όλα αυτά έγιναν αφού προηγήθηκαν όλα όσα είπε και έγραψε η Παλαιά Διαθήκη, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο. Σπουδαιότατο, γλυκύτατο, υπερβολικά πλούσιο. Αλλά για να το καταλάβουμε, χρειάζεται να έχουμε πολλές γνώσεις από την Καινή Διαθήκη και να μελετούμε και τους Αγίους Πατέρες μας, να δούμε πώς οι Άγιοι Πατέρες ερμήνευσαν την Παλαιά Διαθήκη. Διότι οι Άγιοι Πατέρες ερμήνευσαν με το πνεύμα του Ευαγγελίου την Παλαιά Διαθήκη και πράγματι, εάν σας αξιώσει ο Θεός και μελετήσετε την Παλαιά Διαθήκη με το πνεύμα των Αγίων Πατέρων, θα εκπλαγείτε να δείτε πόσο θησαυρό έχει η Παλαιά Διαθήκη. Είναι ένα μεταλλορυχείο χρυσού. Χρυσορυχείο είναι η Παλαιά Διαθήκη. Αλλά πρέπει να σκάψει να το βρει στο χρυσό και να σκάψει με το φως και το πρίσμα της Καινής Διαθήκης. Έτσι είναι λοιπόν. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ. Μάλιστα. Κλείστε το ραδιόφωνο σας, κλείστε το ραδιόφωνο σας.
Καλησπέρα, Γέροντα.
Καλησπέρα, αδελφή μου.
Είμαι η μητέρα του Νικόλα.
Μάλιστα.
Του Νικόλα μας που κοιμήθηκε.
Ναι, κόρη μου. Ναι.
Παρακαλούσα τον Θεό και την Παναγία κάθε νύχτα, τώρα έχει 10 μήνες, να του δω μια νύχτα, να δω πώς είναι ο γιος μου εκεί που βρίσκεται. Και ο Θεός με αξίωσε το πρωί του Ευαγγελισμού, όταν ήμουν ξαπλωμένη μέσα στο στρώμα, με κλειστά τα μάτια, είδα μια οπτασία τον Νικόλα μου μέσα σε μια εκκλησία να προσκυνά τις εικόνες και να παίρνει κερία να κόβει την άκρη και να την πετά. Και καθόμουν εγώ πιο έξω και σαν να είχε μια γυναίκα με κάτι μεγάλα μάτια σαν τον Σατανά και μου λέει, κοίταξε τι κάνει, δεν θυμούμαι. Σηκώθηκα να τρίσω πίσω του. Ο Νίκος έτρεχε πετώντας, εγκύρισε και με είδε. Με ένα βλέμμα χαρμοβλήπης, όπως τον εφήρισα δύο φορές πριν να κοιμηθεί. Και δόξα σαν το Θεό που με αξίωσε, Γέροντα, και είδα τον Νικόλα μου.
Να είστε καλά, παιδί μου. Ο Θεός να σας δώσει δύναμη και παρηγορία και πάνω απ' όλα να δούμε τον Δεσπότη Χριστό, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, για τον οποίο ευχόμαστε και ο Νικόλας να έχει κοινωνία αγάπης με τον Χριστό μας αιώνια, στην αιώνια βασιλεία του. Αμήν. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Ευχή σας, Γέροντα.
Του Κυρίου, αδελφέ μου.
Ευχαριστούμε για τα τόσα πολύ ωφέλιμα που μας λέτε κάθε βράδυ και κάθε πρωί. Εγώ θα ήθελα να μοιραστώ με εσάς και με τους ακροατές σας ένα γεγονός από την, δυστυχώς, την νόσο του κορονοϊού. Ένας νοσηλευτής ο οποίος είχε μολυθεί με τον κορονοϊό, είχε εκδηλώσει συμπτώματα μετά από δύο εβδομάδες που είχε επαφή με έναν κρούσμα από ξένο ασθενή. Ο άνθρωπος αυτός νεαρός, χωρίς ιστορικό, με οποιαδήποτε ιατρικά προβλήματα, είχε πάθει μεγάλη επιδείνωση στην κατάστασή του. Είχε μπει στον αναπνευστήρα και μετά από παράκληση στον Άγιο Νικηφόρο τον Λεπρό, ο άνθρωπος αυτός την επόμενη ημέρα ακριβώς έγινε τελείως καλά. Είχαν κάνει ακτινογραφία προηγουμένως και είχε δείξει σοβαρό πρόβλημα στους πνεύμονες. Και μετά που έγινε η παράκληση στον Άγιο Νικηφόρο τον Λεπρό και μνημονεύτηκε το όνομα αυτού του ασθενή, ο άνθρωπος αυτός σήμερα είχε βγει από τον αναπνευστήρα και είναι τελείως σε πιο καλή κατάσταση είναι, εκτός και την εμπάση περίπτωση.
Δόξα τω Θεώ.
Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας να πάρει δύναμη ο κόσμος.
Ευχαριστούμε.
Και το, δεύτερο που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας είναι μια ανθρώπινη σκέψη. Ας το πούμε λογική. Ακούμε για αυστηρότερα μέτρα περιοριστικά κτλ. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω πού πάμε. Βρίσκουν διάφορες προφάσεις να κάνουμε υπακόη, μεταπείνωση και τα μάλλα, μας πνίγει το παράπονο. Κυκλοφόρησα από Λευκοσία προς Λεμεσό, χθες, να παραλάβω την κόρη μου, ήταν στη Λεμεσό, στη γιαγιά της. Βρήκα στο δρόμο μου 10 αυτοκίνητα. Και εγώ διαρωτούμε, αυτές οι χιλιάδες όλες που λέει, 280.000 είχα στείλει SMS για να κυκλοφορήσουν Σαββατοκυριακό. Πού ήταν? Ήταν οι πόλεις άδειες, τα σπίτια, γειτονίες, δεν κυκλοφόραν κανένας μες στους δρόμους. Πού ήταν τούτοι οι άνθρωποι που κυκλοφόρησαν? Έτσι, το θέσω ως ερώτημα, ρητορικό ερώτημα.
Ναι.
Δεν ξέρω, δηλαδή δεν ξέρω γιατί θέλουν να φοβήσουν τον κόσμο, να μας περιορίσουν. Είναι τρεις ελευθερίες αυτά που γίνεται. Ή να βάλουν βραχιόκια, λέει, στους νοσούντας με τον κορονοϊό. Θα τους ελέγχουν πού θα πάμε, μα πού είναι η πλέον ελευθερία του ανθρώπου, πού θα πάμε.
Βέβαια να σου πω, αδελφέ μου, έχεις και εσύ δίκιο έτσι όπως τα βλέπεις, αλλά το ότι υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία με την ασθένεια αυτή υπάρχει, αυτό είναι δεδομένο πλέον πανανθρώπινα. Και η πολιτεία οφείλει και καλώς πράττει και λαμβάνει μέτρα. Τώρα, το τι συμβαίνει ακριβώς δεν ξέρουμε κι εμείς, δεν έχουμε επίγνωση και εκ των πλησίων τα πράγματα τα κατανοούμε. Αλλά το ότι υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία σε όλο τον κόσμο υπάρχει. Τώρα στην Κύπρο μας, αν είναι υπερβολικά τα μέτρα ή δεν είναι, εγώ δεν μπορώ να το κρίνω αυτό το πράγμα. Εκείνο που μπορώ να κρίνω είναι όμως ότι αφού μας καλεί η πολιτεία να κάνουμε υπακοή στα μέτρα αυτά, καλό είναι να υπακούσουμε. Δεν μας βλάφτουν τα μέτρα αυτά, ούτε πνευματικά, ούτε οτιδήποτε. Και θα δούμε μέχρι πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Σίγουρα δεν το κάνουν οι κρατούντες και οι διοικούντες των τόπων με σκοπό να μας εγκλωβίσουν ή να στερήσουν την ελευθερία μας. Αλλά με σκοπό να μην εξαπλωθεί ο ιός, διότι αν εξαπλωθεί θα έχουμε πάρα πολλά θύματα στον τόπο μας. Ήδη έχουμε 7 και κοιμημένους νεκρούς. Αλλά το θαυμαστό είναι αυτό που μας εδηγήθηκε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον νοσηλευτή εκείνο, ο οποίος, δόξα τω Θεώ, πλέον είναι καλύτερα, και για τον Άγιο Νικηφόρο, όπως και για όλους τους Αγίους Εκκλησίας μας, οι οποίοι μέσα από την προσευχή μας εισακούν τις προσευχές μας και βοηθούν τους αδελφούς μας στην ασθενεία κατά κειμένους. Γι' αυτό εκείνο που μας χρειάζεται είναι προσευχή. Προσευχή μας χρειάζεται πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα προσευχή. Και αν προσευχόμαστε με όλη την καρδιά μας, ο Θεός θα παραβλέψει τις δυσκολίες μας και θα μηδενίσει τους κινδύνους και θα επανέλθουμε όλοι στην κατάσταση που είμαστε πριν τον ιό αυτό και στην ηρεμία και στην ησυχία που μας χρειάζεται για να ζήσουμε κοντά στο Θεό. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ.
Γέροντά μου, την ευλογία σας.
Του Κυρίου, αδελφέ μου.
Αυγουστίνος το όνομά μου.
Να είσαι καλά, Αυγουστίνε.
Ο Θεός δεν σας δίνει χρονιά παραπάνω στον κόσμο να βοηθάτε τον κόσμο. Γερόντα μου, και θέλω να σας πω κάτι το οποίο μου μπορείτε να το σχολιάσετε, σε παρακαλώ. Όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται στη ζωή, σε παρακαλώ πολύ, λέω είναι τα πιο άσχημα λόγια που μπορεί να ακούσεις, παρά να ακούσεις το καλό του άλλου, και όταν πεθάνει κάποιος, γερόντα μου, το μόνο που έχουν να ακούσει, ξέρεις αν που λέω εσύ, που ήταν ο καλύτερος άνθρωπος, αυτόν είναι που με πονεί πάρα πολύ, γερόντα μου, και θέλω να το σχολιάσετε, σε παρακαλώ.
Και εγώ όταν θα πεθάνω, Αυγουστίνο, έτσι θα ακούσει. Ήταν καλός άνθρωπος. Τώρα που ζω, έχει ακούσει διάφορα. Λοιπόν, έτσι είναι, παιδί μου, η ανθρώπινη ματαιότητα. Αυτή είναι η ανθρώπινη υποκρισία εμπολής. Όταν ζούμε, κατηγορούμε, και όταν πεθάνει, λέμε ήταν καλός άνθρωπος. Ιδίως τώρα που πέθανε, γίνει και καλύτερος. Αυτή είναι η ανθρώπινη κωμωδία και κωμικοτραγικότητα των ανθρωπίνων πραγμάτων. Έτσι είναι τα πράγματα. Εντάξει, έστω και την ώρα του θανάτου λέμε καλά λόγια, έστω και εκείνη την ώρα. Γιατί καμιά φορά μπορεί να πούμε και λόγια κακά και μετά θάνατο, που είναι και πολύ άσχημο πράγμα αυτό. Αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι λέμε πράγματα που δεν τα σκεφτόμαστε και δεν έχουμε μια συνέπεια και σοβαρότητα. όπως λέει και το ψαρτήριο, πας άνθρωπος ψεύστης. Κάθε άνθρωπος λέει ψέματα και είναι ψεύστης, διότι άλλα πιστεύει, άλλα λέει, άλλος πως εκφράζεται, άλλα εννοεί, άλλα θέλει να πει. Και δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Αλλά έστω και την ώρα εκείνη που τον έχουμε τον κεκυμμένο, ας λέμε καλά λόγια, αφού δεν λέγαμε προηγουμένως. Μάλιστα, έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, γέροντα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, αδερφέ μου.
Ευλογείτε.
Okay.
Ανδρέας το όνομα μου. Γέροντα, θέλω να σας θέσω δύο ερωτήματα, άσχετα το ένα με το άλλο. Λοιπόν, το πρώτο, θέλουμε την γνώμη την δική σας για τον κορονοϊό. Αν είναι όντως ένας πάτσος που το Θεό για να ξυπνήσουμε. Και το δεύτερο ερώτημα είναι, στην Αγία Γραφή ο Χριστός μας λέει την παραβολή για τον άσο των ιών.
Μάλιστα.
Τι θέλει να μας τονίσει ο Χριστός, τη φιλανθρωπία του πατρός, δηλαδή ότι δέχτηκε τον ιόν παρόλα τσίνα που έκαμε και παρόλο που τον αρνήθηκε στην ουσία για να ζήσει μια ζωή ειδονής, ή θέλει να τονίσει ο Χριστός ότι τη μετάνοια του ιού.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ.
Να σε καλά, αδερφέ μου. Κοίταξε να σου πω κάτι. Τώρα επιστημονικά δεν έχω άποψη, δεν είμαι ειδικός επιστήμονας για τον κορονοϊό. Αλλά πνευματικά σίγουρα, σαν ένας ταπεινός και ελάχιστος άνθρωπος όπως όλοι μας, νομίζω ότι αυτός όλος ο πόνος και η ταλαιπωρία πρέπει να αξιοποιηθεί πνευματικά και να φέρει καρπούς πνευματικούς. Δεν μπορώ να πω ότι αυτό είναι τιμωρία από τον Θεό για τις αμαρτίες μας. Μου φαίνεται βαρύ πράγμα αυτό, να το πούμε ιδιαίτερα σε αυτή την περίσταση, που ο κόσμος είναι πονεμένος, είναι φοβισμένος, είναι σε μάστιγα. Είναι οι άνθρωποι, οι συνάδελφοί μας, οι αδελφοί μας και ο κόσμος όλος σε μεγάλον πόνο. Χρειάζονται οι άνθρωποι παρηγορία, ελπίδα, φως. Είναι αρκετό το σκότος που προκαλείται καθημερινά από τον φόβο του ιού αυτού. Εμείς σας σκορπίζουμε το φως της αγάπης του Χριστού και της ελπίδας του Χριστού στον κόσμο όλο. Λοιπόν, για ποιο λόγο ήρθε, δεν ξέρουμε. Ξέρουμε όμως πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Με την προσευχή μας, με την ελπίδα μας, με την αγάπη του Χριστού μας. Και ξέρουμε ότι αν το αντιμετωπίσουμε πνευματικά θα έχουμε πολύ ωφέλεια. Και ξέρουμε και πώς θα το πολεμήσουμε. Εάν προσευχόμαστε με πίστη, με ταπείνωση, με μετάνοια και με θέρμη πολύ, μπορούμε να το πολεμήσουμε και να το εξαλείψουμε. Όχι εμείς, η χάρις του Χριστού μας βέβαια. Αυτό το πράγμα χρειάζεται να δώσουμε στον κόσμο κατά τη δική μου άποψη. Το πώς έγινε και γιατί έγινε για πνευματικούς λόγους, αυτό εγώ δεν μπορώ να το πω, διότι αυτό πρέπει να το πούν άγιοι άνθρωποι που έχουν πληροφορία από τον Θεό. Ξέρετε, σας πω κάποτε κάτι που συνέβηκε στα Κατουνάκια από τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Μία φορά πριν τον μεγάλο σεισμό της Θεσσαλονίκης που έγινε το 1978 και ήμουν και εγώ εκεί στη Θεσσαλονίκη εκείνη τη νύχτα. Ήταν ένας φοβερός σεισμός, 7,3 ρίχτερ. Φοβερός σεισμός και κατέρευσε και μια πολυκατοικία. Σκοτώθηκαν 70-80 άνθρωποι και πολλές ζημιές έγιναν. Ο γέροντας Εφραίμ μας έλεγε ότι προσευχόμενος έβλεπε στον προσευχή του της πολυκατοικίας της Θεσσαλονίκης μπροστά του. Και έλεγε, βρε παιδί, μα τι είναι αυτό το οποίο βλέπω. Τη Θεσσαλονίκη βλέπω μπροστά μου. Αντί να προσεύχομαι και να έχω τον Θεό μπροστά μου, βλέπω τη Θεσσαλονίκη. Και δεν ρωτήθηκε να πει, μα γιατί το βλέπω αυτό το πράγμα. Αλλά προσπάθησε να το αποθήσει και δεν του έδωσε σημασία. Και όταν μετά έγινε ο σεισμός ο μεγάλος και έγινε η καταστροφή μεγάλη, τότε κατάλαβε ότι ο Θεός τον προκαλούσε με αυτόν τον τρόπο να προσευχηθεί για την πόλη εκείνη. Και όταν πήγε να προσευχηθεί για την πόλη, η χάρη του Αγίου Πνεύματος τον επετίμησε. Τον επετίμησε και τον επαιδαγώγησε με έναν τρόπο πολύ οδυνηρό, που μας τον έλεγε ο ίδιος. Άρα λοιπόν, το να πούμε ότι έγινε ο κορονοϊός αυτός για την Α και την Β αιτία, χρειάζεται μέτρα αγίων ανθρώπων, που εγώ σίγουρα δεν τα έχω αυτά. Εκείνο που ξέρω είναι ότι χρειάζεται ταπείνωση, μετάνοια, προσευχή πολύ και υπομονή πολύ και ελπίδα, εις τον καλό Δεσπότη Χριστόν, τον Κύριον του κόσμου. Ο Χριστός είναι ο Δεσπότης και ο Βασιλιάς του κόσμου. Όχι ο διάβολος, όχι τα έργα του σκότους, αλλά ο Χριστός είναι αυτός που διοικεί τα σύμπαντα. Και να έχουμε ελπίδα στο Χριστό μας. Τώρα για το δεύτερο ερώτημα για την παραβολή του ασώτου, και τα δυο θέλει να μας πει ο Χριστός. Και την μετάνοια και την ταπείνωση του ασώτου παιδιού, που είναι μικρογραφία του καθενός από εμάς, αλλά βέβαια ταυτόχρονα και την εσφλαχνία και την αρχοντιά του πατέρα. Δεν είναι το ένα λιγότερο από το άλλο, διότι και ο πατέρας εδέχθηκε τον Υιόν, αλλά και ο Υιός επήγε αφού μετενόησε και αφού ταπεινώθηκε και αφού εθυμήθηκε τον πατέρα του. Είναι όλα τα λόγια του Χριστού μας τέλεια. Δεν έχει κάτι περισσότερο και κάτι λιγότερο. Δεν έχει κάτι σε μεγαλύτερο βαθμό και κάτι λιγότερο. Τα δικά μας λόγια μπορεί να είναι όπως τα λέμε εμείς, ότι δίνουμε σημασία σε κάτι περισσότερο και σε κάτι λιγότερο. Αλλά τα λόγια του Χριστού είναι τέλεια όλα, τα πάντα. Άρα λοιπόν ο λόγος αυτός της παραβολής είναι τέλειος λόγος θεοπρεπής και ο πατέρας παρουσιάζεται όπως είναι στην πατρική θεοπρεπή του αγάπη και στην αρχοντιά την πατρική και τη θεοπρεπή, τέλειος Θεός σε τελεία αγάπη, αλλά και ο άσωτος Υιός μας δείχνει πώς πρέπει να επιστρέφουμε στον πατέρα μας και τι σημαίνει μετάνοια και τι σημαίνει επιστροφή και τι σημαίνει συνέπεια της αμαρτίας. Όλος ο λόγος του Θεού, αδερφέ μου, είναι τέλειος και έχει εξίσου την ίδια βαρύτητα και την ίδια αξία. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ.
Γέροντα, την ευχή σας.
Του Κυρίου μας.
Το όνομα μου είναι Ιωσήφ.
Ωραίο όνομα έχεις. Μπράβο, Ιωσήφ. Μπράβο.
Θέλω να κάνω δύο ερωτήματα.
Ναι, Ιωσήφ.
Το πρώτο είναι η αμετανοησία. Δεν είναι πιο σοβαρή που τον κοροναϊόν. Και το δεύτερο ερώτημα είναι κάπως πιο προσωπικό, για να με συγχωρήσουν οι ακροατές. Πριν χρόνια, νομίζω ήταν τον καιρό που ήρθετε στην Κύπρο, φιλοξενήσετε στο πατρικό σας και όταν ημέρα λίστανε, είδαμε ένα γέροντα, ήταν ο γέροντας ο Ιωσήφ ο Βατοπεδινός.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ.
Άσε καλά, Ιωσήφ. Σίγουρα, Ιωσήφ, ο κοροναϊός μπορεί να απολέσει τη ζωή μας, το σώμα μας. Την ψυχή μας όμως δεν μπορεί να την απολέσει αιώνια. Και ο Κύριος μας είπε μη φοβηθείτε από αυτό που μπορεί να χάσει αιώνια, να χάσει το σώμα σας, τη βιολογική σας ζωή, αλλά να φοβηθείτε από αυτό που μπορεί να σας χάσει την αιώνια ζωή. Και δεν εύχομαι κανένας να υποστεί την ταλαιπωρία του κοροναϊού και κανένας να μην χάσει τη ζωή του την επίγεια. Αλλά κάποια στιγμή ο θάνατος θα έρθει στη ζωή μας αυτή. Αυτό λοιπόν που πρέπει να φοβόμαστε πρώτα είναι την αιώνια απώλεια. Να μην χάσουμε την ψυχή μας, όπως είπε ο Κύριος. Τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Δεν μπορεί να αντικαταστήσει τίποτα την ψυχή μας. Γι' αυτό όπως λαμβάνουμε μέτρα για να προφυλάξουμε το σώμα μας από τους ιούς και από τις αρρώσκες, πρέπει να προσέχουμε να λάβουμε μέτρα και για την ψυχή μας, να μην αμαρτάνουμε και να ζούμε σε μετάνοια και ταπείνωση. Το δεύτερο ερώτημα, για το ποιος γέροντας φιλοξενείται στο σπίτι μας στο πατρικό, ο γέρον Ιωσήφ ήταν από τη Μονή Βατοπεδίου, διότι αυτός ήταν ο γέροντάς μας και δεν είχαμε φιλοξενεί άλλο γέροντα στο σπίτι μας ποτέ. Και είχαμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία να τον έχουμε κάποια διαστήματα κοντά μας, που επισκεφτόταν την Κύπρο μας και την πατρίδα μας και την πόλη μας. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ.
Γέροντα, ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Πολλά ευχαριστούμε σας που μας παρηγορείτε και κάνετε που το σέρι σας ό,τι μου μπορείτε. Παλιά οι πιστοί χριστιανοί, αν είσαι με πανδημία, πάντα καταφεύγασαι μέσα στην Εκκλησία. Θερμός παρακαλούσασαι Χριστόν και Παναγία και τους Αγίους Κούχους ή μια άλλη παρησία να φτιώξουν την ασθένεια, να φέρουν την υγεία. Εκάμνα συντετάματα καθένας ό,τι εμπόρεν, και ο Θεός εισήκου εν τέσκιοχνεν τες πανόλες, τες λέπρες και ασθένειες που ήτουν θανατηφόρες. Σήμερα ήταν που γίνεται. Κλείσαν οι εκκλησίες, τώρα σαρακοστήν καιρό μέσα στις νηστείες. Με πρόφαση των κορονοϊών, μα όμως λαρεί ένας ψαλμός, προφάσεις αμαρτίες. Με προσευχήν και μετάνοια θα αντιμετωπίσουμε την επιδημία, οι ναοί θα παραμείνουν ανοιχτοί, γιατί είναι του Θεού τα ιατρία, είπατε γέροντα προχθές σε μια ομιλία, μα ήρθε μια απαγόρευση για τους πιστούς από την πολιτεία. Καίνουν και κάποιοι που έχουν συντάχα μου εξουσία, μιλούσε για μετάδοση που θεία κοινωνία, ο Θεός να τους συγχωρέσει εύχομαι για τον τη βλασφημία. Αλλή μόνον ανεκολούσαμε που θεία κοινωνία, παπάδες έτσι θα είχαμε. Θα ήταν όλοι που καιρών μέσα στα μνημεία. Εύχομαι τούτον το κακό σύντομα να ξυλίψει και ο Θεός τους δούλους του έλεος να μας δείξει. Ο Άγιος Χαράλαμπος που του είχα δυναμία και ο Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός, εύχομαι να είναι βοηθός σε στούν την πανδημία να μην γίνοντα μου.
Αμήν, ευχαριστούμε αδερφέ μου. Θέλω, δεν μπορώ να σας απαντήσω ποιητικά εγώ βέβαια, αλλά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Θέλω θερμά να σας παρακαλέσω, γέροντα μου, αν μπορείτε να μεταδώσετε από το ραδιοσταθμό την αγρυπνία του Μεγάλου Κανόνος που διαβάζετε και ο Γιώργος
Ήδη, το έχουμε προγραμματίσει. Το έχουμε προγραμματίσει και με τη βοήθεια του Θεού θα μαζευτούμε όλοι οι πατέρες μας στο Μητροπολιτικό Νότιο της Παναγίας Παντανάσης Καθολικής και θα κάνουμε την ακολουθία του Μεγάλου Κανόνος και θα διαβάσουμε και το βίο της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας όπως κάθε φορά. Πρώτα ο Θεός. Να είμαστε καλά μόνο. Κάποιος αδελφός ακόμα παρακαλώ.
Χαίρετε γέροντα.
Χαίρετε.
Με ακούτε.
Βεβαίως.
Ναι, ονομάζομαι Σοφία και τηλεφωνώ από την Πτολεμαΐδα, από την Ελλάδα.
Από την Πτολεμαΐδα, μάλιστα κορί μου.
Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω. Θέλω να πω εγώ καλή υπομονή και καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο, γιατί αυτό που περνάμε είναι παγκόσμιο. Να μην σκέφτεται ο καθένας με τη δική μου προσωπική άποψη τον εαυτό του και πώς άλλαξε η ζωή του. Έχει αλλάξει η ζωή πολλών ανθρώπων σε όλο τον κόσμο και κάποιοι άνθρωποι και οδυνηρά χάσαν ανθρώπους. Εμείς στη δική μας την πόλη έχουμε ήδη 8 κρούσματα τα οποία νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και ευχόμαστε και προσευχόμαστε για όλο τον κόσμο σε κάθε χώρα να γίνουν καλά. Με λυπεί λίγο που ακούω πολλούς αδελφούς, θα το πω, χριστιανούς, που βγάζουν έτσι πικρία που έχει κλείσει η εκκλησία. Δεν λέω ότι για μένα είναι κάτι χαρούμενο προς Θεού, αλλά θεωρώ ότι είναι θέμα σύνεσης. Δεν κινούνται ενάντια στην πίστη μας. Οι θείες λειτουργίες γίνονται χάρη σε εσάς και ο Θεός να σας έχει καλά που προσεύχεστε για μας και οι ναοί μας είναι ενεργοί. Ο Χριστός δεν φυλακίζεται για μένα ούτε μέσα από κλειδωμένες πόρτες, ούτε με αλυσίδες, ούτε με σφραγισμένους ναούς. Ο Χριστός είναι μέσα μας και είναι πατέρας μας και εμείς είμαστε τώρα όλοι μέσα σε μια βάρκα, όπως ήταν οι 12 μαθητές, έτσι το αισθάνομαι, που ήταν η τριχημία και εμείς αισθανόμαστε ότι θα πνιγούμε και λέμε Θεέ μου πού είσαι, κοιμάσαι και ο Θεός δεν κοιμάται και λέει γιατί κάνετε έτσι και θα μας σώσει. Πρέπει εμείς σαν χριστιανοί, πιστεύω εγώ σαν Σοφία και συγχωρέστε με δεν θέλω να μιλάω πολύ, να πω αυτό και να κλείσω, θεωρώ ότι εμείς οι χριστιανοί έχουμε μια ευθύνη να δίνουμε το καλό παράδειγμα στον κόσμο. Και προ-κορονοϊού το είχαμε αυτό. Και μετά τον κορονοϊό θα το έχουμε πάλι αυτό. Αν οι χριστιανοί εμείς είμαστε οι πρώτοι που κλωτσάμε, συγχωρέστε με για την έκφραση, διαμαρτυρόμεστα, αγανακτούμε, τότε οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στο Θεό, γιατί να πιστέψουν. Ενώ αν μας δουν εμάς, όχι είμαστε αδιάφοροι, εμείς πονούμε τους ανθρώπους, αλλά όχι συγχυσμένα. Να έχουμε μια ηρεμία, να κάνουμε αγώνα, να μας βλέπει ο γείτονάς μας και να λέει αυτός πώς αντέχει και δεν βγαίνει 2 εβδομάδες ούτε για ψωμί. Να αντέξω κι εγώ. Να μας δει όπως μας είδε πριν κλείσουμε τις πόρτες μας, χαρούμενους. Τι πήραμε από την εκκλησία τόσα χρόνια που μπαίνουμε μέσα. Δεν πήραμε ελπίδα, δεν πήραμε χαρά. Τη χάσαμε, δηλαδή τη χάσαμε επειδή έκλεισε η εκκλησία. Αυτό δεν χάνεται, αυτό ζει μέσα μας. Συγγνώμη αν μίλησα πολύ.
Όχι, πολύ καλά τα λες, αδελφή μου. Πολύ καλά τα λέει.
Σας άκουσα.
Να είσαι καλά, να προσεύχεσαι και για μας. Και ευχόμαστε και ο Θεός να βοηθήσει τους αδελφούς που είναι ασθενείς εκεί στην πόλη σας και όλον τον κόσμο. Και πολύ καλές οι σκέψεις σου και πολύ καλός ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεσαι και αντιμετωπίζεις όλη αυτή τη δυσκολία των παρόντων καιρών. Να πούμε και για μια γραπτή ερώτηση που μας ήρθε εδώ στο σταθμό μας για το αυτό που λέμε «Μέγαση Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου και οδείς λόγος εξαρκέσει προς ύμνο το θαυμασίο σου». Δηλαδή είσαι μέγας εσύ, Κύριε, και είναι θαυμαστά τα έργα σου και δεν υπάρχει κανένας λόγος άξιος για να αρκέσει να περιγράψει τα θαυμάσια σου και τα μεγαλεία σου. Και αυτό μας δίνει πολύ ελπίδα, διότι ο Θεός είναι μεγάλος, είναι απέραντος, είναι άπειρος και είναι θαυμαστά τα έργα του Θεού Πατέρα μας. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος άξιος που μπορεί να περιγράψει τα μεγαλεία του Θεού. Και όταν έχουμε έναν τέτοιο Θεό μεγάλον, απέραντον, παντοδύναμο, φιλάνθρωπον, τότε έχουμε ελπίδα και στις δυσκολίες μας. «Έλπισον επί Κύριον», λέγει η Γραφή, «να ελπίζομαι στον Κύριο». Και ο «ελπίζον επί Κύριον» ούκ αποτυχάνει ποτέ, δεν αποτυχάνει ποτέ αυτός που ελπίζει στον Θεό. Και σε αυτήν τη δύσκολη περίσταση να κάνουμε την προσευχή μας και να παρακαλούμε τον Χριστό μας να βοηθήσει τον κόσμο όλο και εμάς, που είμαστε ο καθένας μας εκεί που βρισκόμαστε. Αυτή την προσευχούλα, «Μέγαση Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου», την έλεγαν οι γιαγιάδες μας και οι παππούδες μας όταν είχε θεομηνίες και όταν είχε κακοκαιρίες και βροντές και αστραπές. Θυμάμαι η γιαγιά μου έκανε το σταυρό της και έλεγε «Μέγαση Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου». Και οι άνθρωποι και τα φαινόμενα, ακόμα τα φυσικά, τα χρησιμοποιούσαν για να ευλογήσουν και να υμνήσουν το όνομα του Θεού. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν φοβόντουσαν και αντιμετώπιζαν με ειρήνη ό,τι τους συνέβαινε. Και αγίαζαν και τις δυσκολίες. Αδελφοί μου αγαπητοί, έχουμε φτάσει στο τέλος της παρούσας εκπομπής μας, αλλά έχω ακόμα δύο αδελφούς. Να τους ακούσουμε όμως, δεν πειράζει, ας πάμε 2-3 λεπτά πιο κάτω. Παρακαλώ.
Γέροντα μου, την ευχή σας, ο Γιώργος είμαι από Παραλίμνη.
Ναι Γιώργο, τι κάνεις.
Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά εσείς.
Δόξα τω Θεώ Γιώργο μου.
Στέλνουμε σας την αγάπη μας καταρχήν που σας έχουμε μαζί μας δύο φορές την ημέρα.
Ευχαριστώ
και
Γιώργο.
Και ήθελα να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι για την προσευχή. Κάποιες στιγμές όταν προσευχόμαστε και αρκετή ώρα και τώρα με την αλυσίδα προσευχής βλέπουμε ότι το μυαλό μας έτσι, το μυαλό μας σε κάποια φάση ας πούμε, να ξεφεύγει ας πούμε και να μην είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι. Τι μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στην προσευχή. Και το δεύτερο έχει να κάνει σχέση με την Καινή Διαθήκη, με την Αποκάλυψη του Ιωάννη, στο οποίο γράφονται ότι στον κόσμο θα έρθουν συφορές. Οπότε εμείς πρέπει να είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι ότι μπορούν να έρθουν συφορές, ας πούμε, στον κόσμο, όπως αυτή τώρα με τον κορονοϊό.
Μάλιστα, Γιώργο μου. Πολύ καλά. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση σου, Γιώργο μου, νομίζω, αδερφέ μου, ότι επειδή έχουμε και ένα συγκεκριμένο θέμα τώρα που μας καίει και μας πιέζει, το θέμα του πόνου και της αγωνίας των ανθρώπων όλων και του κορονοϊού που αφανίζει κόσμο πολύ. Αυτό το πράγμα πρέπει να μας συνέχει και να προσευχόμαστε με πόνο, με πολύ πόνο και με πολύ αγάπη. Να σκεφτόμαστε τους αδελφούς μας που είναι κατάκητοι, που είναι ασθενείς, να προσευχόμαστε για τους αδελφούς μας, τους ιατρούς, τους νοσηλευτές που είναι στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης, για τις οικογένειες των ανθρώπων αυτών, για τους ανθρώπους που υποφέρουν, που ταλαιπωρούνται, που φοβούνται, που ζουν μέσα σε δυσκολίες. Όλη αυτή η αίσθηση του πόνου των ανθρώπων δεν θα μας αφήσει να φύγει το μυαλό μας. Αλλά και αν φύγει το μυαλό, πάλι να το φέρουμε και πάλι να το φέρουμε. Και ο καλός Θεός ξέρει την αδυναμία μας, ξέρει ότι είμαστε άνθρωποι. Και βλέπει ο Θεός την πρόθεσή μας, δεν βλέπει ο Θεός τα λόγια μας. Βλέπει ότι θέλουμε να προσευχηθούμε. Αλλά τόση είναι η δύναμή μας. Αυτό που έχουμε, αυτό προσφέρουμε. Ας αγωνιστούμε, Γιώργο, να αγωνιστούμε όσο μπορούμε. Και ο Θεός ο διδούς ευχήν το ευχομένο θα μας δώσει προσευχή πολύ. Μη φοβάσαι. Αγωνίζου και μη φοβάσαι. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτηση, τη δεύτερη ερώτηση για την Καινή Διαθήκη και την Αποκάλυψη. Η Αποκάλυψη, Γιώργο, με δόθηκε από το Πνεύμα του Άγιον. Όχι τόσο για να μας πει ότι θα γίνουν πολλά κακά στον κόσμο, μας προετοίμασε και για αυτά, αλλά για να μας πει ότι τελικά ο Χριστός θα νικήσει. Είναι το χαρμόσυνο άγγελμα ότι ο Χριστός θα νικήσει, ότι η Εκκλησία θα θριαμβεύσει, ότι οι πιστοί άνθρωποι θα ζήσουν αιώνια με τον Χριστό, ότι ο διάβολος θα κατεσχυνθεί, θα τροπιαστεί, θα χαθεί όλα τα κακά που θα συμβούν στον κόσμο, θα χαθούν όλα και ο Χριστός μας θα βασιλεύσει εις τον αιώνα. Μας εδόθη για να μας δώσει αισιοδοξία και θάρρος και χαρά πολύ. Σίγουρα όταν τη διαβάζει κανείς τρομάζει. Αλλά όταν δει τον Χριστό να βασιλεύει μέσα από όλα αυτά, τότε ειρηνεύει ο άνθρωπος και παραβλέπει τα κακά που θα συμβούν και βλέπει στον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Βασιλέα των αιώνων και όλου του κόσμου. Και έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ.
Γέροντα ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Είμαι ο Πετράκης από τη Λευκοσία.
Μπράβο Πετράκη μου, να ζήσεις και μου.
Ευχαριστώ. Μπορώ να σας κάνω δύο ερωτήσεις.
Βεβαίως Πετράκη μου, πες μου δύο καμώ.
Η πρώτη είναι, θα μπορούσαμε να βάλουμε μια αντένα να πιάνει στη Λευκοσία.
Δύσκολη ερώτηση ρε Πετράκη. Τη δεύτερη ποια είναι η ερώτηση.
Λέμε ότι ο Θεός δεν είναι τιμωρός, τότε γιατί με τον κατακλυσμό τιμώρησε τον λαό του και έσωσε μόνο τον Νόη και την οικογένειά του και τα ζώα.
Εντάξει Πετράκη, πολύ ωραία Πέτρο μου. Πετράκη μου, όσον αφορά την πρώτη ερώτησή σου, αν μπορούμε να βάλουμε αντένα για τη Λευκοσία. Εντάξει Πετράκη μου, δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα, γίνεται όταν θέλουμε. Απλώς εμείς δεν το θέλουμε αυτό, διότι ο σταθμός είναι της τοπικής εκκλησίας της πόλεως Λεμεσού και δεν θέλουμε να παρεμβαίνουμε σε άλλες εκκλησιαστικές επαρχίες. Δεν είναι σωστό, πιστεύω εγώ, να παρεμβαίνουμε στα όρια άλλων επισκοπών. Αλλά Πετράκη μου, πλέον με το ίντερνετ, με το διαδίκτυο δηλαδή, όπως τώρα φαντάζομαι από εκεί ακούεις και την εκπομπή, μπορείτε να το ακούετε με το διαδίκτυο. Είστε νέα παιδιά, ξέρετε από αυτό το πράγμα. Δεν είσαστε γεροντάκια όπως εμένα που δεν ξέρω να το χρησιμοποιήσω. Να το χρησιμοποιείτε και να ακούετε το σταθμό από το διαδίκτυο. Για το δεύτερο ερώτημα, Πέτρο, ο Θεός σίγουρα δεν τιμωρεί τον άνθρωπο, Πέτρο μου, αλλά εμείς οι άνθρωποι όταν κάνουμε έργα που μας απομακρύνουν από τη χάρη του Θεού, δυστυχώς, όσο απομακρυνόμαστε από τη χάρη, τόσο προσεγγίζομαι εις τον εχθρό του ανθρώπου που είναι ο διάβολος. Όπως παραδείγματος χάρη, να σου πω ένα παράδειγμα. Εάν απομακρυνθούμε από το φως, θα πέσουμε στο σκοτάδι. Ο ήλιος είναι παρόν. Εάν φύγουμε μακριά από τον ήλιο και κρυφτούμε από τον ήλιο, θα σκοτεινιάσει η ύπαρξή μας και θα κρυώσει. Ενώ αν βγούμε στον ήλιο, θα ζεσταθούμε και θα φωτιστούμε. Έτσι λοιπόν η συνέπεια της αμαρτίας μας κυνηγά, Πέτρο μου. Και ο κατακλυσμός ήταν συνέπεια της αμαρτίας των ανθρώπων. Δεν είναι τιμωρία Θεού. Οι άνθρωποι με τις αμαρτίες τους επέφεραν σαν συνέπεια αυτήν όλη την κατάσταση του κατακλυσμού. Ο Θεός έσωσε τον Νόε, διότι ο Νόε ήταν δίκαιος, ήταν άνθρωπος του Θεού. Δεν συνέπρατε με τους υπόλοιπους ανθρώπους και ήταν άνθρωπος ο οποίος δικαιούται τη Θεία Βοήθεια και δικαιούται τη Θεία Προστασία. Παρά τα αυτά όμως, και αυτός όταν έβλεπε τον κατακλυσμό, πρέπει να ξέρεις ότι σίγουρα δεν εχαιρόταν που εσώθηκε, αλλά ήταν και αυτός θλιμμένος και ταλαιπωρείτο ψυχικά, διότι έβλεπε τον κατακλυσμό σαν συνέπεια της αμαρτίας των συνανθρώπων του. Ο Θεός, Πετράκη μου, είναι πατέρας μας, είναι αγάπη. Εμείς δυστυχώς τον εγκαταλείπουμε και εμείς φέρνουμε τα κακά στη ζωή μας λόγω των αμαρτιών μας, ότι είναι συνέπειες της αμαρτίας μας. Έχουμε φτάσει, αδελφοί μου, στο τέλος. Παραβήκαμε και την ώρα, λίγο να μας συγχωρέσετε. Αν θέλει ο Θεός και είμαστε καλά, αύριο ώρα 9 το πρωί θα είμαστε και πάλι μαζί. Εύχομαι να είστε καλά το βράδυ, η Παναγία να σας συντροφεύει και όλοι μας να έχουμε την ευλογία του Χριστού στη ζωή μας. Αμήν. Χαίρετε.
Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας, με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθούμεθα, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.